คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาวรันจูรีวอยเวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคมพุทธศักราช2568ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
The model of nurse prescribing that's been the outcome here does encourage that team-based care because it does require that nurses will be working in partnership with doctors or nurse practitioners to make sure that that prescribing is really safe and effective
มีการปฏิรูปวงการสาธารณสุขของออสเตรเลียเมื่อพยาบาลวิชาชีพที่ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศจะสามารถเริ่มการฝึกอบรมเพื่อให้มีสิทธิ์สั่งจ่ายยาในสถานพยาบาลได้แต่ก่อนจะมีการปฏิบัติงานได้จริงต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างไปติดตามกันนะคะ
ถ้าอยากจะแนะนำก็คือว่าในเรื่องของการรณรงค์อะค่ะเพราะว่าตัวเองยังรู้สึกว่าการรณรงค์ในเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแคบๆที่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีการให้ข้อมูลในด้านความเข้าใจอาจจะต้องส่งข้อมูลตรงนี้กระจายออกไปให้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ใกล้ตัวให้มากขึ้น
เดือนตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นเดือนแห่งการตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะคะ SBS ไทยพูดคุยกับสมาชิกในชุมชนไทยในนครเมลเบิร์นคุณเมย่าคัตไรท์ถึงประสบการณ์การเข้ารับการรักษามะเร็งขั้นต้นในออสเตรเลียมาฟังกันว่าทำไมการเข้ารับการคัดกรองมะเร็งเต้านมจึงมีความสำคัญอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
ครม.ไฟเขียวงบปี68เกือบ 60,000 ล้านแจกผู้มีรายได้น้อย 13.4 ล้านสิทธิ์ทีมกฎหมายแอรินแพทเทอร์สันเตรียมยื่นอุทธรณ์คำตัดสินในคดีเห็ดพิษอีกรอบพรรคกรีนร้องรัฐบาลกลางยกเลิกมาตรการทางภาษีสำหรับนักลงทุนอสังหาติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่2ตุลาคม2568กับผมวาริศหนูช่วยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนัดแรกไฟเขียวงบประมาณปี68เกือบ 60,000 ล้านบาทแจกเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 13.4 ล้านสิทธิ์พร้อมจัดงบให้กองทัพปกป้องชายแดนอีก864ล้านบาทนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนัดแรกหลังนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติใช้งบกลางเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณปี2568ซึ่งเมื่อวานนี้1ตุลาคมเป็นวันสิ้นปีงบประมาณปี2568จึงเริ่มต้นใช้งบประมาณปี2569ซึ่งต้องอนุมัติเพื่อให้โครงการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเห็นชอบที่จะเติมงบช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านสิทธิ์วงเงิน 22,780 ล้านบาทส่วนประชาชนบุคคลทั่วไปและประชาชนผู้เสียภาษีจะอยู่ในโครงการคนละครึ่ง plus ที่กระทรวงการคลังจะเสนอหลักการและรายละเอียดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้รวมเป็นงบทั้งสิ้น 35,960 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลดยอดลูกหนี้รอการชดเชยของรัฐบาลให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ยังอนุมัติงบสนับสนุนตามที่กองทัพได้เสนอขอเพื่อใช้ในการป้องกันชายแดนจำนวน864ล้านบาทมาดูคดีเห็ดพิษของเอรินแพทิสันซึ่งวันนี้คาดว่าจะมีการปรากฏตัวของเธออีกครั้งต่อศาลฎีการัฐวิกตอเรียผ่านวิดีโอลิงก์เพื่อยื่นอุทธรณ์คำตัดสินในคดีดังกล่าวทีมกฎหมายของแพทิสันได้ยื่นขอขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ของเธอเดิมทีการโต้แย้งคำตัดสินของเธอมีช่วงระยะเวลาอยู่ที่28วันซึ่งจะกำหนดสิ้นสุดในวันจันทร์ แต่ด้วยกฎเกณฑ์ทางกระบวนการใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนที่แล้วอนุญาตขยายเวลาออกไปอีก28วันซึ่งแอรินแพทิสันคุณแม่ลูก2คนนี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานใส่เห็ดพิษในบีฟเวลลิงตันที่เธอใช้เสิร์ฟแขกที่มารับประทานอาหารกลางวันที่บ้านในย่านกิปส์แลนด์เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2023อันเป็นเหตุให้ดอนและเกลแพทิสันอดีตญาติฝ่ายสามีและเฮเทอร์วิลกินสันน้องสาวของเกลเสียชีวิตมาทิ้งท้ายกันที่นโยบายการซื้อบ้านหลังแรกซึ่งพรรคกรีนเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาอสังหาริมทรัพย์โดยการยกเลิกมาตรการจูงใจทางภาษีสำหรับนักลงทุนอสังหาโดยนโยบายของรัฐบาลกลางได้ให้ความสำคัญกับความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้นผ่านโครงการเงินดาวน์ 5% ซึ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคมโดยนักวิจารณ์บางคนคาดว่านโยบายนี้อาจทำให้ราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงขึ้นไปอีกด้านนักเศรษฐศาสตร์อย่างแฮร์รี่ฮอสลีย์จาก CBA แย้งว่าผลกระทบจะรุนแรงมากขึ้นเฉพาะในตลาดระดับล่างซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้บาร์บาร่าโพคอกโฆษกฝ่ายการเงินของพรรคกรีนกล่าวว่าภายใต้โครงการใหม่นี้ผู้ซื้อบ้านหลังแรกยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท46สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท45สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่3วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเมลเบิร์นมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาฮอบาร์ดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาดาร์วินมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่2ตุลาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวริศหนูช่วยค่ะช่วงต่อไปนะคะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิรูปวงการสาธารณสุขของออสเตรเลียที่จะมีการเตรียมการให้พยาบาลสามารถจ่ายยาแทนแพทย์ได้เชิญรับฟังค่ะพยาบาลวิชาชีพที่ขึ้นทะเบียนหลายหมื่นคนทั่วออสเตรเลียจะสามารถเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อมีสิทธิ์สั่งยาบางชนิดที่ปกติแล้วจะต้องอาศัยการอนุมัติจากแพทย์คุณซูนิลเออร์วอชทีและคุณฟีบีดีเอสผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานว่าการปฏิรูปครั้งนี้อาจเปลี่ยนโฉมหน้าระบบสาธารณสุขของออสเตรเลียรวมถึงชีวิตของผู้ป่วยจำนวนมากได้อย่างไรชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะพยาบาลวิชาชีพที่ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศจะสามารถเริ่มการฝึกอบรมเพื่อให้มีสิทธิ์สั่งจ่ายยาในสถานพยาบาลได้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะขยายบทบาทการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขบางส่วนให้กว้างขึ้นแต่การเพิ่มทักษะนี้จะต้องศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยจากที่ประธานคณะกรรมการการพยาบาลและผดุงครรภ์เวโรนิก้าเคซี่อธิบายไว้ว่าอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ยังมีรายละเอียดอีกมากที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณเคซี่กล่าวว่า
There's other requirements that they have to have 3 years of clinical practice after being initially registered. So that you know it's a very very the education is clearly
ยังมีเงื่อนไขอื่นๆอีกเช่นพยาบาลที่ได้รับการรับรองจะต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างน้อย3ปีหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งแรกการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญของมาตรฐานนี้ก็จริงแต่ยังมีขั้นตอนและเกณฑ์อื่นๆที่คณะกรรมการจะพิจารณาก่อนให้การรับรองด้านแดเนียลแม็กเมลเลนจากสมาคมการแพทย์ออสเตรเลียหรือ AMA ระบุว่าก การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดียิ่งขึ้น
And the model of nurse prescribing that's been the outcome here does encourage that team-based care because it does require that nurses will be working in partnership.
รูปแบบการดูแลที่ให้พยาบาลสามารถสั่งยาได้ซึ่งจะเป็นผลมาจากการปฏิรูปครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการทำงานแบบทีมเพราะกำหนดให้พยาบาลต้องทำงานร่วมกับแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพยาบาลเพื่อให้การสั่งยามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้านศาสตราจารย์เจนมิลส์จากคณะสาธารณสุขชนบทมหาวิทยาลัยลาโทรบเสริมว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข
The shortage of general practitioners in the regions is quite acute which means that sometimes people can wait for very long periods of time before they can actually access a clinician
โดยเฉพาะผู้ป่วยในพื้นที่ส่วนภูมิภาคและชนบทที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์อย่างหนักทำให้บางครั้งต้องรอนานมากกว่าจะได้พบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ฟรานเซสไรส์จากวิทยาลัยพยาบาลแห่งออสเตรเลียกล่าวเสริมว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จำเป็นได้มากขึ้น
There will be an uptake in hospital settings but I think the biggest bang for our buck will be in those outside of hospital settings
แน่นอนว่าจะมีการนำไปใช้ในระบบโรงพยาบาลด้วยแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าผลลัพธ์ที่เห็นชัดเจนที่สุดจะเกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลเพราะจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จำเป็นได้เร็วขึ้นและในราคาที่เอื้อมถึงมากขึ้นในระยะเริ่มต้นนี้บุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมและได้รับคุณวุฒิจะสามารถสั่งยาทุกประเภทได้แต่ก็มีข้อควรระวังเช่นกันเช่นมีเสียงเรียกร้องให้ตัดยาควบคุมพิเศษในกลุ่ม Shadow 8ซึ่งจัดเป็นยาที่มีโอกาสเสพติดสูงออกจากบัญชีที่พยาบาลสามารถสั่งได้คุณแม็กเมเลนระบุว่าในกรณีเช่นนี้อาจจำเป็นต้องอาศัยทักษะของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
These are riskier medicines like morphine and other opiates or other drugs of dependence.
ยาเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงเช่นมอร์ฟีนหรือกลุ่มโอปิโอยด์หรือยาที่ทำให้เกิดการพึ่งพิงเราเห็นว่ามันสำคัญมากที่จะต้องมีผู้สั่งยาที่มีประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนี้แม้ในขณะนี้จะยังเป็นขั้นตอนของการจัดทำรายละเอียดของรูปแบบการปฏิบัติของโครงการแต่คาดว่าการฝึกอบรมจะเริ่มต้นได้ในปีหน้าที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณซูนิลโอวอชทีและคุณฟีบีดีแอสผู้สื่อข่าวของ SBS News ดิฉันชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebookนอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ sbs_thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะฟังรายละเอียดกรอบเวลายุบสภามีเสียงทักท้วงประชามติยกเลิก MOU ไทยกัมพูชาแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
รัฐบาลชุดใหม่ค่ะเข้าบริหารประเทศเป็นทางการแล้วนับตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมประกาศกรอบเวลาชัดยุบสภาวางกรอบทำประชามติ2เรื่องพร้อมวันเลือกตั้งใหม่รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อต้นสัปดาห์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศว่านับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันแรกของการทำงานของรัฐบาลไปอีก4เดือนตามที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOA กับพรรคประชาชนนั่นคือวันที่31มกราคมปี2026จะยุบสภาแน่นอนและสนับสนุนการจัดทำประชามติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรวมทั้งการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจให้ความเห็นต่อการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างไทยกัมพูชาโดยกำหนดวันทำประชามติทั้ง2เรื่องให้ตรงกับวันเลือกตั้งเพื่อที่จะเป็นการประหยัดงบประมาณนายบวรศักดิ์อุวันโนรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายกล่าวว่าประชามติที่รัฐบาลจะจัดทำพร้อมวันเลือกตั้งจะมีเพียง2เรื่องตามที่กล่าวมาคือประชาชนเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่และเห็นชอบกับวิธีการจัดทำตามร่างที่รัฐสภาเสนอหรือไม่แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะว่าต้องรอสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.กำหนดและประชามติยังจะรวมถึงคำถามเรื่องการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ไทยกัมพูชาปีพุทธศักราช2543และ2544เพื่อขอฉันทานุมัติจากประชาชนเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลเฉพาะกิจไม่ควรตัดสินใจโดยลำพังโดยการทำประชามติแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณถึง 6,000 ล้านบาทดังนั้นในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้าหลังยุบสภาแล้วประชาชนจะได้บัตร4ใบคือ1เลือกส.ส.เขต 2. คือเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อและใบที่3คือประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ใบที่4คือประชามติยกเลิก MOU ไทยกัมพูชาม
ีเสียงทักท้วงค่ะว่าการที่รัฐบาลชุดใหม่จะจัดให้มีการทำประชามติถามความเห็นประชาชนเรื่องการยกเลิก MOU ระหว่างไทยกัมพูชาเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องนี้นายกว่าอย่างไรและฝ่ายที่ทักท้วงให้เหตุผลว่าอย่างไรคะ
สำหรับMOU ปีพุทธศักราช2543เป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกลงนามในสมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นกรอบการทำงานร่วมกันในการกำหนดเส้นเขตแดนโดยอ้างอิงตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปี1904และ1907ส่วน MOU ปีพุทธศักราช2544ลงนามในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรเป็นบันทึกความเข้าใจในพื้นที่ทับซ้อนของไหล่ทวีปข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งการที่รัฐบาลจะทำประชามติยกเลิก MOU ไทยกัมพูชาทั้ง2ฉบับหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าก็เพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ใช่เป็นการโยนภาระให้ประชาชนและหากผลการศึกษาออกมาแล้วชัดเจนว่า MOU ไม่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยก็อาจจะมีการยกเลิกเลยก็ได้ในขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศต้องการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลทั้งหมดว่าเนื้อหาของ MOU เป็นอย่างไรและมีไว้เพื่ออะไรอยากให้ประชาชนตัดสินใจโดยมีข้อมูลเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศในขณะเดียวกันก็มีเสียงทักท้วงและแสดงความเป็นห่วงครับนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและเป็นประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐของสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าถ้าจะทำประชามติเรื่อง MOU นอกจากที่จะต้องให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจแล้วก็ต้องยอมรับกันก่อนว่าเรื่อง MOU เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไม่เช่นนั้นสภาก็คงจะไม่มีการประชุมลับแล้วนายกรัฐมนตรีจะทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยที่ฝ่ายกัมพูชาไม่สามารถรู้ได้และถ้าหากยกเลิกไปแล้วจะต้องมีอะไรมาแทนหรือไม่ในขณะที่นายธนาธรโรจน์สุนทรส.ส.ลำปางพรรคเพื่อไทยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาข้อดีข้อเสียของการยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับคัดค้านการทำประชามติในเรื่องนี้เพราะว่ามีความอ่อนไหวและมีรายละเอียดทางเทคนิคที่มากหากไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอประชาชนทั่วไปอาจจะตัดสินใจจากอารมณ์หรือข้อมูลที่ไม่ครบทำให้ผลประชามติไม่สะท้อนผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศอีกทั้ง MOU เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศการยกเลิกฝ่ายเดียวอาจทำให้ไทยถูกมองว่าไม่รักษาสัญญากระทบกับความน่าเชื่อถือในเวทีโลกและเท่าที่ได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเจ้าหน้าที่ทหารและกระทรวงการต่างประเทศก็ล้วนไม่อยากให้มีการยกเลิกจึงเสนอว่าควรใช้การเจรจาและการปรับปรุง MOU ร่วมกันมากกว่าการยกเลิกโดยตรง ในขณะที่ทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาริมาพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดหลังคำประกาศของฮุนเซนที่ต้องการยกเลิก MOU ปี43เมื่อวันที่2มิถุนายนแล้วหลังจากนั้นเพียง1เดือนพรรคภูมิใจไทยก็เสนอญัตติด่วนในสภาให้ยกเลิกข้อตกลง MOU ดังกล่าวด้านฝั่งกัมพูชาครับสื่อในกัมพูชารายงานว่าทางโฆษกกระทรวงยุติธรรมของกัมพูชาได้ออกมาเน้นย้ำว่า MOU ปี43ไม่ใช่สิ่งที่สามารถเพิกถอนหรือว่ายกเลิกได้โดยเพียงฝ่ายเดียวเพราะถือเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีน้ำหนักทางกฎหมายเช่นเดียวกับสนธิสัญญาโดยได้จดทะเบียนกับสหประชาชาติและประกาศใช้อย่างเป็นทางการตามมาตรา102ของกฎบัตรสหประชาชาติดังนั้นบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจึงยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจคือการสำรวจและกำหนดเขตแดนทางบกระหว่างกัมพูชาและไทยจะสำเร็จลุล่วงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะถอนตัวไม่ได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง
นอกจากประเด็นเรื่องความมั่นคงและการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลยังมีการเตรียมทุ่มงบกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่มีคำถามตามมาว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่หรือทำไปเพียงเพื่อหาเสียงหวังผลทางการเมืองคะ
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งมีหลักคิดคือกระตุ้นสั้นได้ยาวกระจายตัวโดยจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คำนึงถึงศักยภาพเศรษฐกิจไทยระยะยาวทำให้เกิดการกระจายไปทุกพื้นที่โดยการดำเนินการจะมุ่งเน้นที่เรียกว่าควิกบิ๊กวินใน5เสาหลักเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่กำลังชะลอรุนแรงพร้อมตั้งเป้าหมายการวัดผลที่ชัดเจนใน4เดือนแรกของการบริหารและนโยบาย5เสาหลักได้แก่กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนำโครงการคนละครึ่งพลัสมาใช้ซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนค่าครองชีพของประชาชนผ่านการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเช่นอาหารเครื่องดื่มของใช้ทั่วไปตัวรัฐบาลจะช่วยออกเงินให้ 50% และ 60% สำหรับผู้เสียภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของภาคประชาชนและพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยการแก้ปัญหาหนี้ประชาชนหรือหนี้ครัวเรือนเสริมสภาพคล่องของ SME เพิ่มการออมภาคประชาชนและการสร้างอุตสาหกรรมอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาที่ขณะนี้ยังมีการปิดด่านชายแดนเนื่องจากการต่อสู้กันระหว่าง2ประเทศบริเวณชายแดนซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบหลายกลุ่มอาทิประชาชนในพื้นที่เกษตรกรผู้ประกอบการซึ่งแต่ละกลุ่มทางรัฐบาลมีวิธีการช่วยเหลือที่แตกต่างกันไปและเตรียมทำมหกรรมการค้าชายแดนลดค่าครองชีพผ่านกิจกรรมธงฟ้าขายสินค้าราคาถูกโดยให้พาณิชย์ทั้ง7จังหวัดเข้าไปดูแลประชาชนว่าเรื่องใดสามารถช่วยเหลืออะไรได้ส่วนประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์หลังจากวุฒิสภาไม่ผ่านมติขยายเวลาการจัดสรรงบประมาณออกไปเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าจะไม่กระทบต่อการเจรจาระหว่างไทยกับสหรัฐในเรื่องของกำแพงภาษีแน่นอนเพราะมีคณะทำงานรับผิดชอบอยู่แล้วและการเจรจาได้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจาให้เสร็จสิ้นในสิ้นปีนี้ในขณะที่นโยบายของรัฐบาลนั้นในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติประเมินว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเองนั้นทั้งโครงการคนละครึ่งและการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียง 0.2% ของ GDP ทั้งยังไม่ช่วยให้เกิดการจ้างงานเพราะว่าเป็นเพียงช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเท่านั้นด้านนางสาวศิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือการแจกเงินให้ผู้มีรายได้น้อยว่าการเติมเงินลักษณะนี้ถูกพิสูจน์มาแล้วจากการแจกเงิน 10,000 บาทว่าไม่ได้ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าที่ควรและอาจจะเป็นเพียงการหาคะแนนนิยมทางการเมืองเท่านั้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
SBS Radio SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
เ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะที่ตอนนี้เราก็มีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องประสบการณ์การทำแท้งของผู้หญิงไทย3คนในออสเตรเลียเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะมาฟังประสบการณ์การเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นในออสเตรเลียกับคุณมายาคาร์ไรท์สมาชิกชุมชนไทยในนครเมลเบิร์นต้องติดตามนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ในตอนที่87ค่ะมาเรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเวลาหน้าจอซึ่งเรานำเสนอเป็นตอนสุดท้ายค่ะและแน่นอนนะคะเรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้เชิญติดตามรับฟังค่ะ
Learning English helps me talk about managing screen time.
Claire replied,
I get it. Same here.I had to limit screen time for my kids too.
Claire understands. She gets it. And she says, same here, which means she agrees and thinks the same way. She's in the same boat as Alan. That is, she's in a similar position to him or is doing the same thing. She's not exactly pulling the plug on her kids' screen time, but she's at least limiting it or cutting it short, and that's a start.Alan responded,
Yeah, I think it's time we set some boundaries. I feel like we're losing them to a screen.
Sheesh, it must be so tricky raising kids in this generation when everyone's online. Alan even feels he's losing his kids to a screen. We can say we're losing someone to something if they're preoccupied with it.Or we feel that it's taking over their life. I can relate to that. I feel like I'm losing my friend to football because it's the only thing he ever talks about anymore. To stop losing his kids to their phones, Alan is going to set some hard limits on their screen time. That is, he's going to set some limits which he wants to be followed exactly. He does not want to be flexible and only set soft limits.Claire replied.
And it's not just the time they spend online. There's so much inappropriate stuff out there. It's scary. Cyberbullying is real. I don't know if I need to monitor everything they do.
Claire's concerned about the inappropriate or unsuitable content that her kids are viewing online. And she's also worried about cyberbullying, which is when people harass or bully other people online.Because it is a big problem for kids online and can be happening without parents knowing anything about it. By the way, to bully someone is to be unkind and aggressive, often to get them to do something for you or to make them feel bad over a period of time. Setting hard limits on screen time and pulling the plug on their social media is a good way to prevent losing their kids to their phones, even if it will...drive them crazy. Claire also said,
I don't know if I need to monitor everything they do.
To monitor someone or something means to watch and check regularly to see what is happening. You can monitor a person, for example, a child or a patient, or monitor something, like your screen time Or your heart rate? Alan replied.
I know. And it's hard to keep track of it all.
Good advice, Alan. Seems his solution was a hard limit on socials during the week, so the kids aren't glued to their phones. He's not pulling the plug entirely, though. He's letting them have an hour on the weekends. Alan also said it's hard to keep track of it all, which is to say he finds it difficult to follow all the rules and to know what to do about setting limits around his kids' screen time. We say we're keeping track if we're following along, particularly when things are changing. For example, I could say, it's hard to keep track of all the work I have to do before I go on holidays, but I am definitely keeping track of what is happening in my favourite TV show. Well, I hope you guys have been keeping track of the dialogue, but it's okay if you found it hard, because we can listen to it again.
My kids are driving me crazy. They're glued to their phones all the time. Maybe I need to pull the plug on socials for a while.
I get it. Same here. I had to limit screen time for my kids too.
Yeah, I think it's time we set some boundaries. I feel like we're losing them to a screen.
And it's not just the time they spend online. There's so much inappropriate stuff out there. It's scary. Cyberbullying is real. I don't know if I need to monitor everything they do.
I know. And it's hard to keep track of it all. I'm thinking no social media during the week and only an hour on weekends.
So we've jumped out from the studio today to ask people on the street how they feel about their own screen time. Let's find out. Do you do anything to sort of manage your screen time, digital usage?
I do. Like, I set reminders to, like, remind me when I've been on Instagram for, like, more than 30 minutes. Mm. But at the same time, you can, like, press the ignore button. So you have to be more disciplined, I guess. Yeah.
How old are your kids?
They are 14 and 12.
Do you do anything to manage their usage and make sure they're staying safe online?
I am a friend of them in every form of the day.
Okay.
So I kind of know their movements and what they're doing. Yeah. So I just saying that if you still want to use it, Mom has to be in there. But I'm, you know, promise that I'm not going to be embarrassing you or anything. So I never post and never make comments or anything, but just let me in there.
Do you have any ways to make sure your screen time is healthy?
You know, we obviously use the screen time function, so within the OS itself. So, you know, it's kind of active from 7 in the morning to a particular time. It's difficult to manage because the school, they use these devices at school as well, so it has to be open during that time. Sometimes they use YouTube for school purposes as well, so we have to open up that app at this time. But you can restrict it granularly. So we use that, and on our devices at home, we use family security there, so you can lock it down. Again, like, it might sound like you're doing a lot of spying, but it's just it's just to keep the kids safe.
Say if you were still 15 or 16 and moving forward, you won't be able to use social media. How would you feel about it?
I would have
Absolutely.
Do you guys find yourself spending a lot of time on your phone in general at the moment?
Absolutely, every day.
I've actually checked my hours spent averagely, and it was around like 8 to 10 hours a day.
A day?
Really? A day.
8 to 10 hours
a day. On what?
Do you do anything to manage your screen time?
Not at all. Not at all.
Honestly.
I wasn't going to lie on the podcast.
It's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. What is an example of an inappropriate content online?
Upsetting or unsuitable things we could see on the internet.
What does pulling the plug mean?
Pulling the plug means to end something or stop it.
Now let's practice using some of the phrases we can use when talking about screen time.
I think it's time we set some boundaries.
My kids are glued to their phones.
I I need to pull the plug on socials for a while.
There's so much inappropriate content online.
For more speaking practice, press play on our bonus episode and make sure you follow us on Instagram and Facebook where we have more resources. You don't know how to find us? Just search for SBS Learn English. I'm Kate, and I hope your kids don't drive you crazy with their screen time. Thank you for learning English with me today.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
นิวอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวนะคะในโอกาสเริ่มต้นของเดือนแห่งการตระหนักรู้ถึงภัยมะเร็งเต้านมเรามาฟังประสบการณ์การรักษามะเร็งระยะเริ่มต้นในออสเตรเลียและการเข้าตรวจรับการคัดกรองกับคุณเมย่าคาร์ดไรท์สมาชิกชุมชนไทยในนครเมลเบิร์นนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะวันที่1ตุลาคมนะคะเป็นวันเริ่มต้นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม SBS ไทยจะพาคุณไปพูดคุยกับคุณเมย่าคาร์ดไรท์ถึงประสบการณ์ที่เธอเคยผ่านความเสี่ยงกันเป็นมะเร็งเต้านมค่ะว่าเธอรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการการตรวจคัดกรองมะเร็งที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ขั้นตอนการรักษาโรคนี้และเธอได้รับการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายจากภาครัฐอย่างไรดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย่า
สวัสดีค่ะ
ประสบการณ์ที่คุณเมย่าเคยได้รับการตรวจคัดกรองนะคะการเป็นมะเร็งเต้านมตอนนั้นนี่ผ่านมากี่ปีแล้วคะ
3ปีแล้วค่ะ
ก่อนหน้าที่จะไปตรวจคัดกรองนะคะตรวจเต้านมเนี่ยค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงหรือว่าได้รับจดหมายนัดมาหรือยังไงคะ
คือตอนนั้นนะคะตัวเองสังเกตจากตัวเองว่าตอนอายุประมาณ42อ่ะคะลองตรวจตัวเองด้วยปกติอาหารแล้วไปเจอก้อนเนื้อก้อนหนึ่งทางด้านขวาเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันใหญ่ไปไหมหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่ามันเริ่มเห็นใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจไปหา GP ก็เลยคุยกับ GP ว่าเนี่ยฉันสังเกตว่าฉันมีเหมือนกับมีก้อนเนื้ออยู่ในหน้าอกของฉันเนาะทีนี้หมอก็เลยบอกว่ายูมีอะไรคอนเซิร์นหรือเปล่ายูมีอะไรที่รู้สึกว่าไม่สบายใจไหมทีนี้คุณหมอเขาก็เลยจะส่งตัวเราไปตรวจมาทางด้านมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะค่ะ
ในระหว่างนั้นได้รับข้อมูลหรือว่าคำแนะนำจาก GP หรือว่าหน่วยงานสาธารณสุขของออสเตรเลียในเรื่องมะเร็งเต้านมยังไงบ้างคะ
ก็จริงๆแล้วเรื่องมะเร็งเต้านมเป็นสิ่งที่ทางออสเตรเลียเขารณรงค์กันประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเออจริงที่นี่นะเขาให้ความสนใจให้ความเรื่องเป็นห่วงเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมค่อนข้างชัดเจนมากใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเออการที่เขาให้ความสนใจเนี่ยแล้วตัวเราเองเนี่ยก็มีความเขาเรียกว่าตื่นตระหนกสำหรับการตรวจเจอก้อนเนื้อของตัวเองเนาะก็เลยตัดสินใจว่าเข้าลองไปเช็คดูดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนนั้นไปเช็คกับ
องค์กรไหนคะ
ตอนที่ไปนะคะตอนนั้นคุณหมอเขาก็ให้ไปส่งตัวมาทีเนี้ยเราก็เลยเข้าไปลงทะเบียนเพราะว่าเราต้องไปจองวันที่เราจะต้องไปทำเมมโมแกรมเนาะที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า breastscreen.org.au ค่ะอันนี้เป็นฟรีนะคะคือทุกคนสามารถที่จะลงทะเบียนได
้พอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงจะรู้ผลคะ
อาทิตย์เดียวเองค่ะตัวเองก็ได้รับจดหมายกลับมา
ในจดหมายนั้นได้แจ้งอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันทำให้เรากังวลไหมคะหรือว่าเขาบอกว่าให้ไปติดต่อ GP
ในจดหมายนั้นนะคะคือเขาจะไม่ส่งตัวกลับเราไปที่ GP เลยเขาจะส่งตัวเราไปที่สถาบันมะเร็งเฉพาะทางซึ่งในจดหมายก็เขียนว่าเขาต้องการให้เรากลับมาตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาเรียกว่ายืนยันว่าสิ่งที่เขาเห็นจากเมโมแกรมเนี่ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวเองก็ได้หนังสือส่งตัวไปอีกรอบนึงก็คือไปที่โรงพยาบาลของรัฐบาลค่ะ
ในความรู้สึกแรกที่เราเปิดอ่านจดหมายเนี่ยค่ะเรารู้สึกยังไงบ้าง
ก็ตกใจสิ่งที่เราเอกใจขึ้นมามันคืออะไรเราต้องกลับไปหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พอไปที่โรงพยาบาลก็มีการสแกนอีกรอบนึงไหมคะ
ใช่ค่ะก็ทำทุกอย่างเหมือนขั้นตอนเดิมที่เราตรวจปกติเลยก็คือเริ่มเมโมแกรมเลยเข้าไปก็ลงทะเบียนปุ๊บก็เข้าห้องทำเมโมแกรมเสร็จแล้วก็นั่งรอเขาก็พาเราไปเอาต้าสาวพอเอาต้าสาวก็รอผลอีกค่ะก็มานั่งรอผลอีกรอบหนึ่งค่ะอันนั้นก็ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงพอสมควรเหมือนกันในการที่จะนั่งรอผลค่ะ
หลังจากที่เราได้รับผลแล้วมีการไปปรึกษากับสเปเชียลิสต์หรือว่ายังไงต่อคะในช่วงตอนน
ั้
น
พอได้รับผลแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสได้ปรึกษาสเปเชียลิสต์เท่าไหร่ก็คือคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าต้องทำไบออปซี
ในวันเดียวกันเลยไหมคะ
ในวันเดียวกันเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นพอผลไบออปซีก็คือการผลตรวจชิ้นเนื้อเนาะออกมา
ค่ะ
แล้วมีการดำเนินการขั้นตอนยังไงต่อไปคะ
ผลตรวจชิ้นเนื้อก็คือไบออปซีเนี่ยเขาไม่ได้ให้เรารอเขาไม่ให้เรากลับบ้านด้วยนะก็คือวันนั้นใช้เวลา1วันน่าจะประมาณเกือบ8ชั่วโมงเมโมแกรมเสร็จแล้วก็อัลตราซาวด์เสร็จไบออปซีผลไบออปซีออกมาน่าจะเป็นช่วงบ่ายแล้วคุณหมอเฉพาะทางอะค่ะทางด้านมะเร็งเต้านมเนี่ยเขาก็เดินมาหาเราแล้วก็เขาก็บอกว่า I have the good news and bad news แล้วก็อยู่อยากฟังอะไรก่อนแล้วก็บอกอุ๊ยงั้นฉันขอฟัง bad news ก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่า good news มันน่าจะมาเป็นทีหลังเงี้ยค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าเราเจอก้อนเนื้อที่อยู่ในจุดที่สำคัญที่มีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเราจะต้องทำการตัดหนุ่มทิ้งหนึ่งข้างจุดที่สำคัญอันนั้นเนี่ยค่ะเขาใช้ภาษาที่เรียกว่าเป็น DCIS Ductal Carcinoma Institute นะคะคำนี้ค่ะก็คือจะเป็นคำที่ว่าภาษาทางการแพทย์เนี่ยถ้าเขาเจอปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่เก็บสิ่งอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นสเตจ0ของ breast cancer ค่ะ
แน่นอนว่าตอนที่คุณหมอมาแจ้งเราก็ต้องมันก็ช็อกตกใจรู้สึกว่ามันก็เป็นธรรมดาในช่วงตอนนั้นจะถามว่าพอเราได้ยินข่าวตรงนั้นแล้วเนี่ยเรามีวิธีจัดการกับอารมณ์ของตัวเองยังไงคะ
เราก็นิ่งที่สุดนะคะเพราะว่ามันไม่รู้จะเสียใจหรือว่าไปกังวลในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วทำไมอะไรเงี้ยค่ะตัวเองก็มีสติแล้วก็ถามหมอกลับไปว่าแล้วสิ่งที่ต้องทำคืออะไรบ้าง
แล้วมีการบอก good news ไหมคะหลังจากนั้น
ก็ good news ก็คือบอกว่าลองตรวจซ้ำดูแล้วความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเนี่ยก็คือยังไม่มีตอนนี้ก็คือเป็น stage 0
สิ่งที่บอกว่าจะต้องตัดหน้าอกทิ้งนี่ก็คือเป็นการ prevention ก็คือเป็นการป้องกันล่วงหน้าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นสเตจ0เนี่ยถ้าเรามาช้ากว่านี้เราก็อาจจะขึ้นเป็นสเตจ1หรือเป็นสเตจ4ไปเลยอันนี้ก็คือสเตจ0หมายความว่าเราอ่ะมีเขาบอกว่ามีการป้องกันความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งหลังจากนั้นก็คือคุณหมอก็ให้เราไปลงทะเบียนอยู่ในกลุ่มของ breast cancer เลยเพื่อที่เราจะได้รับข้อมูลต่างๆค่ะ
การนัดหมายที่จะมาผ่าตัดหน้าอกนะคะจากการที่ diagnose วันนั้นแล้วเนี่ยรอนานแค่ไหนคะ
พอคุณหมอยืนยันว่าเราจะต้องทำการผ่าตัดมันจะมีกระบวนการอันนี้ก่อน ก่อนที่เราจะไปถึงกระบวนการผ่าตัดจริงๆก็คือว่าเราจะต้องถูกส่งตัวที่ Cancer Center ศูนย์มะเร็งของที่โรงพยาบาลพอเราได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะมานั่งคุยกระบวนการต่างๆผ่าตัดแล้วเราต้องการที่จะเสริมเต้านมหรือเปล่าหรือเราไม่ต้องการที่จะทำอะไรกับมันอีกเลยทีนี้ตัวเองก็ตัดสินใจว่าในเมื่อมีการตัดเต้านมเราแล้วเนี่ยเราขอมีพลาสติกก็คือซิลิโคนหรือว่าไขมันของเราเนี่ยใส่กลับมาแทนที่หน้าอกของเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีกระบวนการ2กระบวนการก็คือ1ไปพบคุณหมอเพื่อยืนยันว่าในการผ่าตัดเนี้ยจะดำเนินการอย่างไร1 2 3 4 5แล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเราต้องไปพบกับพลาสติกเซอร์จูรี่เราจะต้องทำการวัดไซส์ตรวจสอบว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่ของซิลิโคนที่เราเขาจะเอาไปทดแทนหน้าอกของเรา
พอมาถึงวันที่เราต้องผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ
เมื่อจากที่ได้ถามไปก่อนหน้านั้นก็คือว่าใช้ระยะเวลานานหรือเปล่าหลังจากที่เรามีการยืนยันแล้วนะคะใช้เวลาเพียง1เดือนค่ะนับจากวันที่เราคุยกับเรื่องหมอว่าเราจะต้องผ่าตัดหน้าอก2เราจะมีการใส่ซิลิโคนกลับไปแทนที่1เดือนหลังจากนั้นค่ะเราก็เข้าห้องผ่าตัดทันทีใช้ระยะเวลาผ่าตัดอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ทำการพักฟื้นแล้วคุณหมอก็จะกลับมาเช็ครอบเราตลอดเวลาเลยซึ่งจริงๆเราไม่ได้นอนเลยนะก็คือหมอเขาจะมาเช็คใน3วันที่เราจะต้องอยู่โรงพยาบาลค่ะ
หลังจากนั้นพอออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะกลับมาที่บ้านมีพยาบาลหรือว่ามีทางด้านของโรงพยาบาลสตาฟของโรงพยาบาลมาตรวจเช็คเราที่บ้านไหมคะ
มีค่ะเขาก็ทำระยะเวลาการตรวจเหมือนปกติก็คือวันละ1ครั้งด้วยความที่ว่าเรายังมีสายเดรนเนื่องจากว่าเราใส่ซิลิโคนกลับเข้าไปเนาะเขาก็ต้องมาทำการตรวจให้แน่ใจว่าในแผลผ่าตัดข้างในของเรานี่แห้งสนิทไม่มีน้ำเหลืองที่จะตกค้างอยู่พอครบ7วันเราก็เดินทางกลับเข้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอเขาถอดสายออกค่ะ
หลังจากนั้นต้องไปหาคุณหมอถี่เท่าไหร่คะ
ช่วงแรกก็คือจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนก่อนเพราะว่าเขาต้องการจะตรวจว่าให้มั่นใจว่าหลังจากการผ่าตัดเนี่ย6อาทิตย์แล้วทุกอย่างยังโอเคเราไม่มีอะไรคอนเซิร์นไม่มีอะไรแบบรู้สึกว่าไม่สบายตัวไม่สบายใจค่ะก็3เดือนก่อนแล้วพอเรากลับไปที่Cancer Center เขาก็จะตรวจนัดเราอีกทีแล้วก็บอกว่า งั้นเรามาเจอกันอีก6เดือน
จนเป็นเวลาเท่าไหร่ที่ได้รับการยืนยันว่าหายขาดจากโรคมะเร็งแล้ว
ค่ะอยู่ที่1ปีค่ะค่ะ1ปีก็คือคุณหมอเขาก็บอกว่าทุกอย่างดีมากไม่มีอะไรที่น่าสงสัยแล้วก็หลังจากการตรวจนี้ก็1ปีแล้วก็ค่อยกลับมาแต่ตัวเองเป็นคนขอคุณหมอว่าถ้างั้นขอ6เดือนก่อนได้ไหมก่อนที่จะขยายเป็น1ปีตอนนี้ก็คือเข้าปีที่3เพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราจะกลับไปเจอคุณหมออีก1ปีข้างหน้า
หลังจากนั้นนะคะตัวเองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะเช่นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนเนี่ยค่ะ
คือโดยปกติตัวเองเป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองดีมากอยู่แล้วออกกำลังกายตลอดเวลากินอาหารที่มีประโยชน์ต้องระวังมากขึ้นการออกกำลังกายจริงๆมีข้อจำกัดประมาณหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เรายกของหนักๆเนี้ยค่ะเราจะเริ่มมีอาการเหมือนกับเจ็บเนาะที่หน้าอกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นซิลิโคนเขาไม่ได้เป็นเนื้อทิชชู่ของร่างกายเราปกติอย่างเงี้ยค่ะกลับไปว่ายน้ำก็รู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดมากเหมือนกับเมื่อก่อนแต่ว่าตัวเองก็เลยใช้วิธีไปออกกำลังกายวิธีการอื่นก็คือหนึ่งก็คือเรื่องการเดิน2ก็คือไปเข้าคลาสเต้นรำด้วยพลาทิสค่ะ
ประสบการณ์ที่เราผ่านมาตั้งแต่ตรวจเจอตั้งแต่ผ่าตัดตั้งแต่พักฟื้นจนกระทั่งตอนนี้นะคะครอบครัวหรือว่าเพื่อนคนรอบตัวเนี่ยมีส่วนช่วยยังไงในการให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเราบ้างคะ
ครอบครัวนี้ก็คือเป็นกำลังใจแรกเลยซึ่งสามีและลูกๆก็คอยดูแลเราตลอดในช่วงระยะเวลาที่เราผ่าตัด เพื่อนๆก็แวะมาหาแล้วก็พูดคุยก็ถามข่าวคราวสม่ำเสมออันนี้ก็ถือเป็นความรู้สึกแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีอะค่ะเรารู้สึกว่าอย่างน้อยคนที่อยู่รอบๆข้างเราคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเขาใส่ใจแล้วก็ดูแลในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเรา
จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะตั้งแต่สัมผัสมาตั้งแต่เรื่องของการคัดกรองตั้งแต่เรื่องไป GP ไปที่โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันมีเรื่องอะไรหรือว่ามีอุปสรรคอะไรที่อยากให้หน่วยงานด้านมะเร็งเต้านมในออสเตรเลียปรับปรุงสำหรับผู้หญิงนะไม่เฉพาะผู้หญิงไทยแต่ก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคนี้หรือว่าเผชิญกับความเสี่ยงในโรคนี้บ้างไหมคะ
จริงๆถ้าอยากจะแนะนำก็คือว่าในเรื่องของการรณรงค์อะค่ะเพราะว่าตัวเองยังรู้สึกว่าการรณรงค์ในเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแคบๆที่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้มีการให้ข้อมูลในด้านความเข้าใจเรื่องของการมะเร็งก็คืออาจจะต้องส่งข้อมูลตรงนี้กระจายออกไปให้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ใกล้ตัวให้มากขึ้น
ความสำคัญของการตรวจคัดกรองนะคะมะเร็งเต้านมเนี่ยสำคัญขนาดไหนคะ
สำหรับตัวเองคิดว่าสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรก็ตามแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยโอกาสของเราที่จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้ทุกคนน่ะมองถึงจุดสำคัญตรงนี้ว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเราเองไม่พยายามที่จะเข้าไปใช้คำแนะนำหรือว่าหาข้อมูลจากคุณหมอหรือว่าจากแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยทำให้เราอะมาเจอสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอันตรายกับชีวิตของเราเนี่ยอาจจะสายเกินไปอย่างเงี้ยค
่
ะ
หลายๆคนคิดว่าถ้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองหรือว่าไปหาแพทย์ไปอะไรเงี้ยค่ะจะมีค่าใช้จ่ายอาจจะมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอันนี้คุณเมย่าบอกได้ไหมคะว่าตั้งแต่กระบวนการแรกที่เราเจอเนี่ยค่ะที่เราคัดกรองที่เราไปหาหมอผ่าตัดสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราได้เอาออฟพ็อกเก็ตบ้างไหมคะ
เอาออฟพ็อกเก็ตคือไม่มีเลยอาจจะมีก็เรื่องของการไปหา GP ครั้งแรกเท่านั้นเองซึ่งมันก็เป็นในส่วนของMedicare อยู่แล้วมะเร็งเต้านมเนี่ยเท่าที่ตัวเองทราบอยู่เนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลก็เท่าที่ตัวเองที่มีประสบการณ์อันนี้ก็คือฟรีค่ะยังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ทำการผ่าตัดหรือเริ่มต้นผ่าตัดเลย
วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเมย่า
ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปเป็นประสบการณ์การเข้ารับการรักษามะเร็งขั้นต้นในออสเตรเลียของคุณเมย่าคาร์ทไรท์ดิฉันชยดาพาวเอสเบสไทยรายงานคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของ SBS ไทยเรื่องอื่นๆนะคะได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook ค่ะที่ facebook.com/sbsthai นะคะรวมถึง Instagram ค่ะที่ sbs_thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้นะคะเวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook